gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājturības kalendārs izdevis L. Audze Rīga. Kalendārā plaši izvērsti ir padomi uzvedības kultūrā, jo kurš gan cits, ja ne māte, mācīs savus bērnus un ne tikai viņus labā uzvedībā. Lasāmi norādījumi, kā pieklājas izturēties pie galda, ko runāt viesībās, kā rīkoties teātra apmeklējuma laikā, kā uzvesties apceļojot dzimto zemi un ārvalstis. Kalendāros to visu var atrast, izlasīt, apdomāt un galvenais iegaumēt. Un tagad vārds kolēģim Augustam Zilbertam.
Mājturības kalendārs 1937. Gadam. 10 padomi pie galda. Ja nezini, kā ēdiens jāēd vai kā jālieto kāds uzliktais trauks, tad nesteidzies. Pagaidi un apskaties, kā citi to darīs. Esi uzmanīgs ar sinepēm un mārutkiem. Neesi pie galda rīks, lai pat tavas acis nebūtu tādas. Nē, tik ātri kā dzelzceļa piestātnes restorānā, ne arī lēnāk kā citi. Nerunā zivjēdot, ja negrib, lai asaki ieķeras rīklē. Ja tev zemē nokrīt nazis vai dakšiņa, tad liec, lai to paceļ apkalpotājs un apmaina pret tīru. Ievēro izšķirības starp ēdieniem. Neņem no kaviāra tikpat daudz kā no skābētiem kāpostiem. Bet, ja atrodi matu zupā vai arī tārpa salātos, tad novieto to klusi, lai citiem nesamaitā tēst grib. Neatstāj ēdienu uz šķīvja. Nebāz kabatā augļus, cepumus un cigārus.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.